Media.
Ide itu ya kayak hadiah yang dikasih ke orang yang dia bisa mewujudkan ini karena experience dan pengalamannya sudah cukup.
Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Media by KG Media dan Motion FM di Spotify.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan perjalanan Lala Bohang dalam mencari makna melalui gugus imajinasi.
Gimana gugus imajinasi Lala itu bisa muncul dengan sedemikian kaya dan di luar perkiraan kita gambar sosok yang seperti ini?
Bagus banget sih kata gugus imajinasi. Teriak gue. Gugus imajinasi.
Oh. Itu dari mana itu Lala?
Gugus imajinasi berarti ini lebih ke bentuk ya, visual. Ya, ya.
Kan agak enggak umum sih di eraku ya, benar gambar gunung ya dua ada matahari, Lala udah sesuatu yang berbeda. Membuat hal yang tidak umum gitu menjadi sesuatu ekspresi yang menurut Lala ya ini saya gitu.
Apa ya? Gue percaya kayak enggak ada yang datang dari ruang hampa gitu.
Masih.
Kayak Mas Ino yang sekarang itu juga nggak mungkin tiba-tiba jadi Mas Ino yang sekarang kan, pasti ada kayak hal-hal di masa lalu yang membentuk atau mempengaruhi Mas Ino sampai kayak sekarang. Begitu juga dengan gue sih, kayak tidak bisa dipungkiri kayak gue menggambar dari balita. Itu kalau dipikir-pikir sekarang, wow gitu. Kayak gue belum bisa berkomunikasi, belum bisa membaca menulis, tapi gue udah berkomunikasi dengan visual. Gue udah menggambar sehari-hari tuh menggambar gitu. Jadi kayak lama-lama tuh menggambar udah nggak pakai mikir. Jadi kayak gue merasa kayak tangan ini lebih pintar daripada otakku, karena dia sudah saking terbiasanya, saking terbiasanya menggambar, dia kayak punya otaknya sendiri. Terus kayak gue juga percaya kayak bagus imajinasi itu tuh seperti apa ya, seperti hadiah. Jadi kayak dari experience-ku yang menggambar sejak kecil, kemudian pengalamanku yang sekolah di berbagai macam
pendidikan dan
ragam pendidikan
metode,
culture
ya.
Kemudian pekerjaanku yang sekian banyak, pindah-pindah kota, pindah-pindah rumah, itu kayak bank pengalamanku tuh udah gendut gitu, udah padet. Udah banyak sekali yang tersimpan di dalam, dan sebenarnya bentuk-bentuk itu mungkin keluar dari berbagai macam experience itu sih, keluar dibantu dengan gugus imajinasi yang hadiah itu tadi kayak, karena menurutku kayak ide inspirasi itu sebenarnya kadang seringkali Mas Inu pernah lihat nggak orang ceritain satu ide nih A. Tapi dia tidak melakukan ide tersebut, dia tidak mengeksekusi. Gak berapa lama ada orang lain melakukan ide yang serupa. Iya gak sih? Itu sering kan kita alami kalau kita bekerja di industri kreatif. Ya karena sebenarnya menurut gue ide itu ya kayak hadiah yang dikasih ke orang yang apa ya. Oh ya, dia bisa mewujudkan ini karena experience dan bank pengalamannya
sudah
cukup. Gue kasih ke dia, misalnya kasih ke Lala gitu. Tapi karena gue nggak nemenin idenya, karena ide tuh kayak manusia menurutku, kayak
harus dipelihara,
diakrapi, diajak ngobrol. Karena kalau aku nggak akrapi, lama-lama dia menjauh.
Hilang juga.
Nanti dia hinggap ke orang lain lagi gitu, yang dia rasa oh dia juga
lebih
punya
cocok.
Cukup.
Ah itu yang disebut hadiah itu ya.
Dia punya cukup bank of experience untuk mewujudkan ide ini gitu. Jadi kalau ide itu udah datang ke kita dan dia terus-menerus merongrong, menggedor, ya mungkin dia kayak minta
perhatian,
wujudkan gue.
Gue
perlu ada di dunia dan lu mampu mewujudkan gue. Jadi gue agak mikirnya kayak gitu.
Iya. Jadi bank yang terkumpul dari banyak experience ya, pindah kota, pindah sekolah, pindah pekerjaan, itu untuk fase tertentu itu mengembirakan ternyata ya. Karena memberi kekayaan ekspresi juga kan, selain pengalaman pasti kan.
Menjalannya sih lah.
Pasti, ketika kita jalanin pasti sebel banget kan.
Kayak, wah ini gila sih, tapi oh ternyata ada sesuatu manfaatnya yang bisa lahir dari situ.
Tapi 17 kali pindah kan, ya lala ya, atau nyaris atau lebih bahkan kota atau tempat gitu ya.
Ya, soalnya kan waktu di Bandung SMA sampai kuliah sering beberapa kali pindah kosan, di Jakarta juga. Jadi kayak, karena menurutku ruang itu kan menyimpan memori ya. Jadi makanya kayak gue tuh suka meromantisasi ruang-ruang yang pernah gue tinggali gitu. Kayak ada bagian diri gue yang tinggal di sini gitu.
Sesuatu yang agak susah sebenarnya. Gue tuh termasuk yang tidak mudah untuk berpindah. Gue pengen menggali pengalaman Lala aja. Apa yang membuat Lala kemudian bisa cepat beradaptasi dengan tempat yang berbeda? Apakah ada imajinasi tertentu di tempat mana dibawa ke tempat yang baru kah atau gimana?
Sebenarnya, gue juga nggak mudah beradaptasi sih. Okay. Tapi nggak ada pilihan aja.
Okay.
Kayak kondisi yang membuat harus pindah-pindah seperti itu. Dan kalau sekarang disuruh pindah lagi sih kayak udah.
Udah cukup deh.
Kayak cukup gitu ya. Cukup sih, karena pindah-pindah itu ya beradaptasi itu kan nggak gampang, apalagi seiring bertambahnya usia ya Mas Inu ya. Mungkin kalau masih muda itu lebih careless,
iya.
Lebih fearless. Dan
kayak challenging juga kan.
Iya kayak coba taklukin ini, taklukin. Tapi lama-lama tuh ketika kita sudah menemukan apa sih yang mau kita lakukan di hidup kita yang cuma sementara ini, bentuk kehidupan apa yang ingin kita jalani, kita ingin melakukan hal itu yang intense, sama. Ya. Dan sepertinya gue udah di fase itu sih.
Ya untuk nyampe fase itu kan perjalanannya tadi ya, panjang, naik turun, pindah ke sana kemari. Kalau topik-topik yang mental health ini emang jadi topik yang khusus di dalami Lala sendiri untuk buku-bukunya?
Sebenarnya kayaknya nggak sengaja, cuma karena memang itu pergelutan terbesarku dalam hidup. Jadi secara tidak sadar yang aku baca, yang aku cari tahu.
Itu tema-tema yang
itu pasti tema-tema itu. Seperti itu. Mungkin harusnya dulu kuliahnya
psikologi. Atau filsafat bahkan.
Atau pokoknya sesuatu yang terkait kejiwaan gitu. Kayak waktu itu gue pernah kayak lagi pameran gitu di salah satu galeri. Terus ada cewek datang dari jarak jauh, gue udah lihat kayak wah dia mau nyamperin gue nih, tapi matanya udah berkaca-kaca. Terus gue kayak aduh jangan gue di tengah keramaian dong, tolong gitu, karena gue orangnya juga mudah menangis. Kayak kadang teman gue tuh kayak kita nonton film lucu, aku tetap menemukan scene yang bikin gue nangis. Terus teman gue kayak apa sih nangis sih, nggak tahu, gue emang gini aja gitu. Terus dia udah dari jatuh kayak berkaca-kaca, terus nyamperin, kalau ya ampun kak, makasih udah nulis buku Forbidden Feelings, Invisible Question, pokoknya The Siblings itu. Terima kasih kak, aku merasa dipahami. Terwakili. Dia bilangnya gitu. Aku merasa dipahami kalau kepalaku yang ribut ini, kepalaku yang berisik ini.
Ternyata ada temennya,
ya berarti kepalaku juga. Ada temennya gitu, dan seneng banget kak, dan dia kayak menceritakan tentang hidupnya, support sistemnya, kemudian kendala mental dia. Gak tau kenapa kejadian itu kayak nempel banget sih sampai hari ini.
Aku percaya dengan pepatah itu, burung dengan kepala yang sama kumpul. Jadi kalau audiensnya Lala kemudian ketemu orang yang kepala punya pengalaman, pergulatan yang sama, merasa diterima atau dia dipahami, itu kan sebenarnya wakil dari kegelisahan kita yang tersampaikan kan. Mereka punya hal yang sama di situ. Tapi soal mental health banyak kritik sebenarnya. Ini kan cerminan generasi yang cengeng aja, Lala lihat ya.
Iya, strawberry generation.
Itu banyak yang
menurut saya
semua ada istilahnya
ya. Semua ada istilahnya. Loh. Kalau dulu kan cengeng, manja.
Ini strawberry generation.
Sekarang ada strawberry generation, ada gaslighting, ada iya kan? Ada stonewalling. Wah, semuanya ada istilahnya gitu. Kalau soal mental health dan sekarang rasanya terlalu diromantisasi kadang ya, itu juga benar. Tapi menurutku itu wajar karena sebenarnya kata mental health aja itu baru ada secara resmi itu tahun 1940-an.
Oke.
Terus kata inner child yang sekarang lagi tren banget.
Inner child.
Inner child sama toxic ya, ya toxic. Tren banget. Inner child itu baru ada tahun 1800-an. Mm-hmm. Jadi kalau kayak dari eksistensi manusia itu baru kayak 5 menit lalu. Mm-hmm. Jadi kayak memang sekarang masih beradaptasi, masih apa ya, menyesuaikan. Ya kayaknya manusia emang gitu deh mas, karena kayak kita yang kita anggap normal sekarang nih bisa aja 10 tahun lagi
nggak normal.
Wah itu keliru, itu nggak bisa kayak gitu. Maksudnya dulu manusia melakukan penjajahan, melakukan perbudakan normal, dan itu kayak dianggap
normal,
normal itu gitu.
Bagian dari gitu. Apa kalau disebut superioritas dari sebuah ras kan?
Bahwa itu superioritas, bahwa itu perdagangan kayak. Jadi ya manusia itu memang selalu evolving gitu ya, kali ya. Dari yang tadinya menganggap
normal.
Penjajahan itu normal, kemudian wah nggak bisa, penjajahan tuh nggak bisa, semua manusia berhak untuk merdeka gitu. Terus perempuan dulu nggak bisa ikutan pemilihan umum, juga perlu diperjuangkan, sekarang kayak pelan-pelan juga bergeser gitu gender. Jadi memang kayaknya manusia emang bergeser aja gitu, karena kita terus belajar dan berkembang. Bahkan kemarin aku sempat baca buku Gendered, baru baca excerpt-nya ya, kayak berniat ingin baca Gendered Brain. Kenapa tertarik sama itu? Karena dia mematahkan mitos bahwa perempuan dan laki-laki itu isi otaknya berbeda.
Apanya berbeda?
Isi otaknya.
Isi otaknya, dia mematahkan itu.
Mematahkan itu, jadi kan kita tuh selama ini taunya kalau isi otak, cara laki-laki, otak laki-laki bekerja itu maskulin gitu kan, makanya giving, jadi breadwinner dan sebagainya. Kemudian perempuan itu receiving, jadi memang harus nurturing, kemudian merawat dan sebagainya. Tapi ternyata otak itu kalau dari buku ini ya, dari neuroscience ya, itu netral. Otak itu sebenarnya kayak plastik aja, kayak otak itu selalu beradaptasi dengan kehidupan yang kita jalani.
Jadi bentukan sosial sebenarnya yang
benar-benar konstruksi sosial ternyata ya. Kayak selama ini kita mikir kata-kata konstruksi sosial juga ya, tapi siapa tahu secara sains emang benar, tapi ternyata ya benar-benar dikonstruksi sosial. Rasanya lama-lama itu kayak fiksi.
Iya, iya.
Konstruksi sosial itu lama-lama kayak fiksi gitu, kayak yang nge-backup apa gitu secara sains. Dan ternyata ya perbedaan laki-laki dan perempuan ya cuma biologis aja. Kayak otak
semuanya sama sebenarnya.
Semuanya sama.
Dan menjadi kayak tadi nurturing satunya. Enggak, itu kan karena konstruksi sosial yang mengharuskan itu.
Karena ada loh laki-laki yang dia suka merawat. Tapi mungkin dia menyembunyikannya karena nanti dia dianggap
suka merawat.
Iya kan, yang
barang-barang
suka
barang-barang lama sampai istri gue bingung ngapain sih.
Nah, iya.
Dan mungkin kan karena konstruksi sosial juga, gue dibangun dengan nama Wisnu. Wisnu kan dewa yang merawat, itu gue juga kepikiran juga. Gue harus melakukan ini, tapi enggak.
Didogma dengan Allah sendiri ya. Kayak gitu sih. Jadi, ya, jadi semuanya pasti bergeser. Kayak mental health sekarang mungkin masih ada yang romantisasi itu tadi, yang kayak dikit-dikit toksik-toksik ya. Mungkin Anda sendiri juga toksik gitu ya.
Tapi isu itu memang sesuatu yang serius sih belakangan. Jadi persoalan yang mengganggu. Kalau gue membaca dari konteks generasi ya, mental health menjadi isu karena generasi ini, setidaknya dari pengalaman gue, adalah generasi yang di atau dihidupi oleh keluarga-keluarga yang sudah mapan. Jadi persoalannya bukan soal survive lagi, soal bagaimana bisa bertahan hidup, tapi lebih ke dalam. Nah, itu belum ada kajian ilmiah soal itu, sih pengamatan aja. Kenapa kok mahasiswa-mahasiswa gue sangat care dengan itu gitu ya. Akan cenderung meromantisasi dan gue kadang-kadang lihat nih cengeng amat sih gitu. Kadang-kadang begitu, tapi ya gue tidak menilai itu sebagai sesuatu yang buruk. Karena itu pengalaman menerima perasaan itu bagus.
Menerima perasaan itu perlu. Jadi menurutku yang penting itu dari mental health ya. Itu yang menurutku penting, itu adalah radical acceptance.
Radical acceptance.
Radical acceptance. Kenapa mesti radical? Biar kita melihat realita itu seapa adanya realita itu. biar kita tidak denial dengan realita kita saat itu, karena sebenarnya kecenderungan itu yang bikin kita dalam tanda kutip sakit di dalam gitu. Mm-hmm. Kayak radical acceptance tuh yang penting tuh radical acceptance sama diri kita sendiri. Kita itu seperti apa, value-nya apa, prioritasnya apa, mm-hmm. inginnya hidup seperti apa. Karena mm-hmm. ternyata nggak semua orang tahu dia siapa yeah. dan menerima dia itu siapa. Terus juga radical acceptance untuk the past and the present. Hmm. Kayak masa lalu lu ya yang membentuk lu sekarang gitu. Okay. Lu mesti terima juga masa okay. lalu lu.
Gak bisa diubah
gitu.
Juga.
Gak bisa kan, kita gak bisa time traveling terus merubah kita
pengen
dulu
jadi apa, gitu
kan.
Okay.
Gak bisa gitu. Udah gitu radical acceptance bahwa manusia itu di dunia ada 3 miliar lebih. Mm-hmm. Di Indonesia ada 300 juta. Mm-hmm. Manusia itu adalah spektrum. Manusia itu bukan terpolarisasi benar dan salah, bukan kayak hitam putih benar salah.
Spektrum itu ya.
Tapi ya spektrum gitu. Jadi kayak kalau ada orang mau child free, itu hidup mereka gitu. Mm-hmm. Kalau ada orang yang pengen punya anak juga itu hidup mereka gitu. Mm-hmm. Memang sudah didesainnya sebagai spektrum. Kebayang nggak sih kalau semua orang child free atau semua orang mau beranak kan juga ada dampaknya gitu ya. Jadi yeah. emang ya spektrum inilah yang membuat si habitat ini terus berlangsung gitu mm-hmm. menurutku. Mm-hmm. Dan yang terakhir radical acceptance, action and consequences itu sih. Mm-hmm. Kalau di Buddhism dibilangnya mungkin karma gitu ya.
Okay. Kau berbuat apa, efeknya akan apa?
Kau berbuat apa, dapat apa. Tapi kan kayak, kadang kalau gue lagi lihat TikTok gitu ya, itu selalu kan, your karma gitu. Mereka tuh definisi karmanya tuh kayak, kalau lu selingkuh, pada suatu hari lu akan diselingkuhin lagi ya. Gitu. Ya sebenarnya karma juga nggak sesederhana itu menurutku. Karma yang nyata, yaitu aksi dan konsekuensi. Mm-hmm. Itu sih, kayak kalau lu selingkuh menyakiti orang lain, ya tentu ada dampaknya mungkin secara sosial atau pertemananmu rusak atau relasi lu dengan beberapa orang rusak atau citramu jadi gimana. Jadi kayak ya semuanya action dan consequence.
Sampai Lala menemukan radical acceptance sebagai sebuah apa ya kalimat dan kemudian makna itu dari mana? Nah, aku baru dengar nih serius. Radical acceptance ya menerima diri oke okay, tapi kata radical acceptance itu gue baru agak terbuka bener kan?
Kayak agak tertampar nggak sih dengan begitu ada radical acceptance tuh kayak oh ya udah accept gitu begitu radical acceptance kayak oh ya
gitu. Ada dari mana itu?
Dari mana ya? Mungkin dari bacaan-bacaanku yang di seputar topik-topik itu akhir-akhirnya gue lagi suka sekali dengan Dr. Gabor Mate. Mm-hmm. Dia itu trauma specialist.
Okay.
Gue nggak sih trauma specialist.
Dokter.
Belum pernah baca bukunya jujur karena bukunya tuh setebel-setebel ini.
Okay.
Bukunya setebel-setebel ini. Kemudian tapi sering dengar dia bicara gitu di podcast. Bicaranya enak banget. Mas Indo coba deh kapan-kapan.
Nah, bisa tak list dalam.
Enak banget dengar dia bicara tuh kayak adem gitu. Nah, dia itu dari dia sih gue kayak nemu oh ya, yang penting itu radical acceptance ya gitu sama diri sendiri terutama. Begitu diri sendiri selesai, itu mungkin aspek-aspek lain di hidup juga jadi lebih terang mudah. Dan lebih jelas gitu. Mm-hmm. Apalagi yang kayak gue bilang tadi gue ada kecenderungan people pleaser, itu aku bergulat dengan sifat people pleaser itu juga cukup lama sih. Ya.
Dan akhirnya kayak, keluar dari itu juga.
Iya, kayak adikku aja tuh sering bilang gitu. Mm-hmm. Kayak waktu kita masih serumah gitu ya. Lah udah kalau nggak mau tuh bilang nggak mau.
Jangan mau tapi.
Iya tapi susah gitu. Atau nggak kayak, lah kenapa sih lo nggak enakan banget? Udah enakin aja. Iya gue enakin gitu. Tapi ya nggak tahu susah aja gitu. Padahal kita orang tuanya sama kan. Ya, tapi ya experience-nya kan berbeda-beda. Cara
menerimanya
beda-beda. Outputnya juga beda gitu. Jadi ya, nah si Dr. Gabor Mate ini pernah bilang kayak, ini agak ekstrim sih ya kalau gue mention. Jadi dia bilang kayak diri lu yang sekarang itu semuanya berasal dari masa kecil.
Okay.
Itu agak ekstrim ya. Tapi kemudian dia bilang gini, tapi semua yang terjadi di masa kecil lo itu adalah masa lalu. Hmm. Kalau misalnya ada rasa tidak nyaman atau rasa sakit atau kejadian yang bikin
trauma,
trauma dan teringat-ingat terus, ya lo udah nggak bisa merubah kejadian itu. Tapi lo bisa merubah cara pandang lo terhadap kejadian itu sekarang.
Okay. Living the present ya. Yeah.
Itu kan sangat menurutku praktikal gitu. Berbeda dengan aku nyebutnya psikologi-psikologian yang tau nggak sih yang cuma kayak ngepuk-puk tapi nggak praktikal, nggak logis gitu. Kalau dia kan kayak itu udah in the past, sekarang lu in the present.
Lihat itu dengan cara yang berbeda.
Lihat dengan cara berbeda, lu udah nggak ada di situasi itu. Dan kayak kesakitan, trauma atau apapun itu, ya lu bisa mengurainya sendiri. Jadi kayak kalau sekarang kan ada tuh kayak orang-orang yang bilang yang menyalahkan orang tuanya, kayak dulu orang tuaku soalnya gini gitu, pokoknya menyalahkan generasi orang tua lah gitu. Tapi ya perlu diingat waktu orang tua itu menjadi orang tua, mungkin bahkan kata inner child baru muncul di jurnal gitu, belum jadi pembahasan sehari-hari gitu. Jadi memang belum ada ilmunya, belum ada knowledge-nya. Jadi ya yang bisa dilakukan sekarang dengan informasi yang sekarang ada, ya bagaimana mengurai semua pengalaman itu, terus ya menjadi lebih baik setelahnya sih.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.